слухаєте подкаст Громадського радіо.
Громадська хвиля. Підсумки тижня.
Політичний експерт Олександр Антонюк, він в нашій студії. Вітаємо.
Доброго вечора.
Цікаво, що сьогодні журналісти видання «Українська правда» роздавали Оскари. Ну, умовно, так вони назвали свою публікацію. Оскар для Зеленського і Гончарука, або урядова криза у турборежимі. От вони вирішили, що найкраща режисерська робота дістається аноніму, ну, тому що ми не знаємо, хто є замовником всієї тієї історії, яка зараз розвивається навколо Кабінету міністрів України. Так, ви хочете додати, хто це може бути?
Ні, ну ми дійсно не знаємо. Ми можемо припускати.
Ну, отже, «Анонім» – найкраща режисерська робота, найкращий звуковий монтаж. Також цей Оскар умовно відправляється цьому «Аноніму». Ну, тому що ми розуміємо, що ті плівки, які були опубліковані, вони, мабуть, що є змонтованими все ж таки у якійсь мірі. Ну, і найкращий режисер звуку, найкращий оригінальний сценарій. Тут, до речі, журналісти виявили...
Ви знаєте, я не погоджуюсь, тому що звук, відверто кажучи, так собі.
Так
ну,
собі.
Це, ну, дивіться, от сидить людина за пультом, от вона дасть 100% зі мною погодиться, тому що звук шуми і тому подібне. І якщо говорити про те, що це кращий звук, знаєте, от плівки Мельниченка, мені іноді здається, були в якості краще, хоча були там плівки, там дійсно були плівки. А це хтось, мені здається, з учасників. Давайте так, зразу скажу, я припускаю, що аудіозапис зливала людина, яка була присутня при розмові.
Угу.
От в мене є підстава, як людина, яка колись працювала на радіо і трошки знає, як пишеться звук, і плюс я знаю, як пише оцей гаджет, який в мене зараз в руках.
Телефон.
То я от маю таке відчуття, що це було здійснено не прослуховуючим записом в кабінеті, а все ж таки телефон.
Диктофон, ну,
або
на смартфоні.
Диктофон, да,
так. Давайте нагадаємо нашим слухачам. 15 січня у мережу злили аудіо з нібито наради Гончарука, прем'єр-міністра України. На записі звучать фрази про президента, процитую, у Зеленського є дуже примітивне розуміння економічних процесів. Це нібито Гончарук так каже. А щодо оцінки глави уряду, він сказав про себе, я повний профан в економіці. Я юрист за освітою. І, ну, ці слова нібито належать прем'єр міністру Олексію Гончаруку, який після оприлюднення цих аудіозаписів спочатку сказав, що нічого це не змінює, він продовжує боротися і працювати, а вже на наступний ранок написав у себе у Фейсбуці, ну і взагалом поширилася інформація про те, що він подає у відставку. Ну, ось така історія. Що цьому передувало? І загалом, багато хто з експертів наголошує, що це такий завершальний етап кризи у Кабміні. Ось ця криза у Кабміні, як ви розумієте цю тезу?
Та, я, чесно кажучи, я так, криза у Кабміні в цьому чи взагалі? Якщо ми говоримо в криза в Кабміні, то в першу чергу це політична криза і криза в якомусь міністерстві або груп впливу. Оце я можу розуміти, так? А чи це є криза в Кабміні? Ні, тому що у нас взагалі в цілому зараз є якась певна така криза, і я розумію, що цей Кабмін, навіть який є сьогодні, ротації кадрові, це буде постійний процес, поки буде каденція Володимира Зеленського. Тобто це не є команда, яка сформована, ну, на стратегічному напрямку. Там, то, давайте говорити, в команду Зеленський формував Скуліна, починаючи так, як це «Слуги народу», відповідно, так і Кабінет міністрів України. А уряд попереднього прем'єр-міністра, він був більш такий, знаєте, збалансований і більш такий заточений на якийсь результат загальний, і там була взаємодія між різними міністерствами. А тут поки що кожне міністерство грає свою скрипку. Більше цього, у нас відбулася ще оптимізація, у нас об'єднання різних міністерств. Тобто Міністерство ветеранів об'єднали з Міністерством соціальної політики. Тут вважаю, що це було доречно, насправді, так? Але Міністерство молоді та спорту і культури і інформаційної політики, ну, тут, знаєте, в мене когнітивний дисонанс. Ну, і я розумію, хоча Бородянський, я його поважаю взагалі, він один з небагатьох міністрів, який цю всю галузь бачить якось це все взагалі системно і об'ємно. Тут, судячи з його презентації, які він там представляв, це по гуманітарній політиці. Ну, але, вибачте, де молодь і спорту? це інша галузь до гуманітарної політики, воно має відносно опосередковане відношення, але точно не глобальне. Це інша галузь, це інші підходи. Тут, очевидно, є дурниця, і це є криза. Тут, і це вона, це криза, я вважаю, що вона так чи інакше може перекинутися на галузь. Стосовно висловлювань Гончарука, ну, якщо говорити відверто, він ж сказав правду? Ну, я так думаю, так, очевидно, тому що Володимир Зеленський, так, це президент, але він точно не закінчив, він не є доцентом, він не є професором економічних наук, погоджуємося. І, очевидно, йому до Віктора Пензеника, ну, відверто, дуже далеко. Я думаю, що Мілованому треба в Пензеника було б вчитися. А Гончарук теж назвав себе профаном. Очевидно, це теж правда. Але це чи є це біда для прем'єр-міністра? Ні, давайте згадаємо. У нас Віктор Федорович Янукович теж був далеко не академічною освітою. У нас прем'єр, ну, Володимир Борисович Гройсман теж не мав економічної освіти. Так, це політична посада, яка має, тобто, а політик, який повинен на рівні інтуїції або на рівні якихось програмних засад, вибудувати стратегію і забезпечувати що? Протокол і процеси. Ну, він точно не сидить, не розраховує з калькулятором формули, тому подібне. Так? Для цього міністерства мають управління різні. Так? Ну, очевидно, що так працює державний апарат. Все решта, мені здається, очевидно, Гончарук мав необережність бути підставленим. І те, що є записи, і вони сформовані таким чином, для мене просто є очевидним два моменти. Перший – атмосфера в кабміні. По-перше, як вони між собою спілкуються, один про одного, в тому числі про президента. Очевидно, не все вони можуть говорити в очі. Краще б говорив більше в очі певні речі, так? Можливо, було б менше таких вкидів. Другий момент, ми розуміємо, що в команді президента Зеленського достатньо традиційні кабінетні інтриги, які були присутні при всіх президентах України. Ну, принаймні, за моєї пам'яті, починаючи від Кучми, закінчуючи, знову ж таки, Зеленським. А от десь так.
Угу. А сама стратегія тієї людини або групи людей, які опублікували ці аудіозаписи, вони ж, давайте нагадаємо, анонімний телеграм-канал залучили для цього, а потім вже ЗМІ
підхопили
і почали розповсюджувати.
Традиційна технологія в кидів, так.
Так, ну і це для чого робиться, на вашу думку? Ну, тобто, можна собі уявити, ну, ви правильно кажете, що такі, ну, не аж глобальні речі, там сказав Гончарук, нічого.
І слава Богу, так. Це нічого не про дерибан, не про схеми.
Ну, звісно, нічого такого аж сильно серйозного не сталося для того, щоб потім це переросло аж в такий скандал. Тобто, яка можлива мета взагалі цих подій?
Мета дуже просто. В таких речах, давайте подивимося потім на тих, хто в Верховній Раді найбільше активно цьому радився, але радився, будемо так казати, робив вигляд, що обурений. Група Коломойського, тобто народні депутати, а це в «Слугах народу», і, як це не дивно, представники опозиційної платформи «За життя». Отже, для чого це було зроблено? Для того, щоб, очевидно, вибити, ну, не так Гончарука, Гончарук, він дійсно представник відповідної групи впливу. Ну, він не є самостійний гравець, він не є самостійним політиком, і це треба визнавати. Тобто, йому, як в політичній вазі, навіть до Гройсмана, ну, дуже далеко. Ну, Гройсман, принаймні, був обраний хоча б там декілька разів мером міста, так? Ну, тобто, Гончарук в цьому напрямку не має жодного досвіду. Вибити Кабмін, а по суті відставка Гончарука по розрахунку, так? Вона передбачає відставку всього уряду.
Так.
А значить, для того, щоб сформувати новий уряд, а ми ж розуміємо, я припускаю, що Ігоря Валерійовича далеко не все влаштовує, там подейкують, що...
Коломойського.
Так, що три міністерства він нібито виторгував. Так, чи це чи не так? Ну, не готовий зараз говорити, що саме це так, особливо, якщо ми говоримо про Міністерство енергетики. Можливо, подивимося, так, переконаємося. Але традиційні торги, які присутні в політиці, вони були присутні, вони будуть в майбутньому присутні. І це саме те, я маю на увазі, коли говорю фразу «кабінетні інтриги». Вибити Гончарука, тобто вибити весь Кабмін, а далі, коли тобі потрібно голосування, відповідно, так, а ми говоримо, що, наскільки я розумію, народні депутати, які не контролюються Офісом Президента, цифра починається від 60. Тепер 254 мінус 60. ми розуміємо, для самих елементарних опцій немає відповідних голосів. Mm-hmm. І тут можна або спровокувати політичну кризу в парламенті, або, відповідно, вибивати для себе якісь певні преференції і формувати уряд, в тому числі під свої економічно-політичні інтереси.
Як зараз будуть розвиватися події? Тобто ми розуміємо, що Гончарук поки залишається.
Слава Богу.
Незважаючи
дивіться, от зараз
на
я говорю, чому я вважаю, що Зеленський зробив правильно. Я взагалі думаю, що лист, точніше звернення до президента, це була постановка, це моє суб'єктивне відчуття, я не претендую зараз на правоту 100%, так? Але просто розуміючи, як вибудовано сьогодні механізм влади, так? Тому що дуже часто апелюють, чому Гончарук відправив лист не до Верховної Ради, до президента, угу. Ніби своєрідне вибачення. Це була така своєрідна постановка. Тобто, можливо, підсказали політтехнологи. Єдине, знаєте, це такий трошки російський почерк, сам підхід, тому що... Але іншої сторони, Гончарук прекрасно розуміє, що без Зеленського він повний нуль. Він про це сказав на трибуні. Насправді, так? Якщо читати між рядків. Ну, між рядків, да? І очевидно, таке це було його таке звернення до президента, так, про відставку, точніше, така заява. Це було таке, знаєте, прощення, напевно, так, попросив вибачення в президента. Президент особливо потім вже зустрівся і вибачив. І я вважаю, що зараз це дуже грамотний підхід з боку Зеленського. Чому? Тому що якщо би зараз Зеленський пішов би на такий емоційний крок, це би дало би підставу любим друзям Володимира Олександровича, які вчора ще були партнером. Ну, тобто, створити всі передумови, щоб Зеленський як президент втратив свою суб'єктність, а відповідно, щоб він став залежний від зовнішнього чинника, як внутрішньої політики, так і зовнішньої. Тобто, ми розуміємо, що йому би почали диктувати. Тобто, ну, от пробув, не пройшов, ага, значить, ти емоційно вразливий, а він людина креативна, творча, тобто, він емоціонал насправді. І, тобто, таким чином на нього можна впливати і впливати на прийняття ним же ж рішень. Тобто, він би в такому разі би перестав би бути навіть тим, ким його представляють, що останнє слово за президентом, він би був би абсолютно під впливом оцих груп, які спровокували цей конфлікт.
Перед цим був ще один скандал, пов'язаний з кабінетом міністрів, і він стосувався зарплат міністрів, про які стало відомо. І вже сьогодні, до речі, Кабмін оприлюднив зарплати міністрів на своєму офіційному сайті. А там йдеться про те, що зарплата, вона різна у різних міністрів, від 9 тисяч до 30 тисяч, але...
Найменше там... до білет, по-моєму, отримує, наскільки я розумію.
Зараз я перевірю цю інформацію, от якраз відкрила зараз ці цифри. Там, так, Дмитра Дубілета остання найменша зарплата була 17 544 гривні.
Ну, наскільки я розумію, що, ну, от я чув інформацію, власне, що він з тих, хто отримує найменшу зарплату взагалі.
А так? От найбільшу зарплату отримує Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ. У нього середня зарплата за 2019 рік приблизно 100 тисяч гривень. А тут йшлося про те, що один з міністрів був обурений низьким рівнем заробітної плати. В нього вона складала десь близько 60 тисяч гривень. І от після цього почалися всі масові обговорення про те, скільки мають отримувати міністри загалом. А Гончарук, прем'єр-міністр України, сказав про те, що, ну, це має бути нормальна сума, якої має вистачати, щоб людина не йшла на корупційні схеми. В принципі, це логічно. Але сам скандал, ви з чим пов'язуєте? Він теж якийсь штучний може бути? Чи, ну, просто так сталося, що ці цифри оприлюднили?
Дуже легко. Ні, по-перше, це ж публічна інформація завжди. Тобто ми
так,
можемо спокійно...
А хтось просто витягнув і, ну, знаєте,
ну,
як це буває.
Це ж дуже просто, так, давайте. Це гроші публічні і дуже легко маніпулювати цими цифрами. І, відповідно, у нас владу не люблять. І не люблять і навіть тому, що вона живе за рахунок коштів платників податків. Тобто, зрозуміло, що... Ні, взагалі, я вважаю, що суспільство повинно орієнтуватися в цифрах, і питання не в зарплаті зараз, а питання в ефективності роботи цієї зарплати. Давайте візьмемо Арсена Борисовича Авакова. З точки зору, як міністра, він ефективний. В якому плані? подивіться, окрім його зарплати, подивіться, що МВС має чи не найбільшу статтю бюджетну, тобто в бюджеті він це відомство поїдає найбільше кількість. От є Міністерство оборони, і після них йде Міністерство внутрішніх справ. Я помилитись боюся в цифрах, але мені здається, бюджет понад 88 мільярдів на рік, да, на все відомство, на розмір поліції і тому подібне. Він утримує 100 тисяч. А для міністра такого відомства, напевно, це не є надзвичайно висока зарплата. Але тепер давайте подивимося, чи задоволені ми роботою поліції, чи задоволені ми роботою правоохоронних систем. От коли ми співставляємо якість наданих послуг, тобто якість формування от політики і тої галузі, і співносимо до цього роботи цей міністр, ми можемо сказати, заслужена його зарплата чи не заслужена. Чи його ще треба відповідно оштрафувати, виписати догану і з ганьбою потім виганяти з політики, відповідно з міністерства, з Кабміну. Ну, треба ще врахувати один момент. Арсен Борисович Аваков є ефективним політиком, впливовим, ефективним. Ну, тобто, це зараз без оцінок в плюс чи мінус, просто це про те, що він тримає групу впливу, в тому числі і в «Слуги народу», хай невелику, але вона таки є. Його ще там один із фріків політичних є в ОПЗЖ. Ми здогадуємося, да, про кого йдеться мова. І він достатньо такий досвідчений інтриган.
Угу. Але його дуже багато критикують за нерозслідування справ.
Так його постійно критикують, і що?
Провалену реформу, так, ну і зрештою він знову
так,
такий
поки
міністр.
Що він є таким, так? Тобто його критикували і при попередній владі, але поки що він, чому я говорю, що він ефективний політик? Це мається на увазі, ви собі критикуєте, а я собі своє діло знаю. Він достатньо є впливом, і наразі маємо таку історію, як маємо. І от останнє, наприклад, чому я зараз дещо так з великою теж критикою до Авакова відношусь тільки тому, що мені здається, от остання справа, яку от вони розпочали, і для Зеленського він теж зараз стає токсичним, це коли вони відкрили це провадження по Павлу Шеремету, коли був заарештований і публічно до вироку суду звинувачений Ріфмастер у вбивстві. Так? Тобто ми прекрасно розуміємо, що порушена серія процедур, по-перше, конституційних норм, чинного законодавства, і більше цього, що зробив Аваков? Чому я говорю знову ж таки? Ефективний політик, він підставив президента, запросивши останнього на прес-конференцію. І президент, перебуваючи на прес-конференції, що він зробив? Легітимізував, по суті, судове безчинство. В даному випадку, тому що як себе ведуть суди, цілком можна прогнозувати. Так? І я припускаю, я маю велике сподівання і припущення, навіть так, маю для цього всі підстави, що справа розвалиться. Але, можливо, її будуть розвалювати потім в Європейському суді з прав людини, а це вже вирок. І от мені цікаво, чи комфортно буде себе почувати президент України в такому плані. Тому що Арсен Борисович, так, це людина, політик, досвідчений, і в нього достатньо розвинута інтуїція цинізму.
Я хочу запросити наших слухачів, слухачок на сайт громадське.радіо. Якщо ви хочете ось цю історію, про яку ми зараз трошки почали говорити, але там є про що детальніше почитати, послухати про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, заходьте на наш сайт, дуже багато є матеріалів на цю тему і ефірних, і текстових новин. Заходьте і, будь ласка, і цікавтеся, тому що те, що відбувається наразі у цій справі, є показовою справою і є дуже серйозною справою. Є справою, про яку будуть говорити ще не один рік, на жаль, мені здається.
Мені здається, що ця справа війде потім в підручники.
Так.
По-перше, в кримінальної історії, так, взагалі, а по-друге, очевидно, це буде один із розділів політології.
Якщо повернутися до, що там в Кабміні, як я сказала на початку, після всієї цієї історії про зарплати міністрів, президент Володимир Зеленський опублікував відео, як він зустрівся з Гончаруком, і там, ну, таке відчуття було, що він його просто вичитав публічно. Так.
Ну, мусила бути якась реакція хоча б, так? Давайте так, хотів завершити думку. Ще один момент. Розпуск у цього уряду в даному етапі, воно б практично було б дорівнювало розколу «Слуг народу», фракції оця б монобільшість би втратилась, тому що одна би група почала б намагатися вставити іншу групу впливу. Тобто це ж саме конкуренція, яка була свій час в попередніх парламентах, навіть беремо останню Народний фронт і БПП, вона відбувається в слугах. А драматургія була емоційна. Президент мусив продемонструвати, що саме він господар в країні. Він несе за все відповідальність наразі, так, і картинка для людей. Зрештою, так, тому що ми ж дивилися за чим? Не за Гончаруком, а за реакцією президента. І відповідно президент, він сказав дуже цікаві декілька тез, 2 місяці. І ми розуміємо, що протягом 2 місяців відбудуться знову ж таки чергові кадрові зміни. Чи буде змінений Гончарук? Не впевнений. Ну, не впевнений. Чому? Тому що Гончарук захищений законодавством. І якщо ми дотримуємося закону, тобто так, він і його кабінет міністрів має виконати програму. На рік в нього це імунітет такий є. Але дивіться, кадрові вже призначення вже почали змінюватись. Так? Що відбулося вчора? Вчора відбулося, окрім того, що було закриття другої сесії, а в комітеті з розвитку територіальних громад відбулося представництво нового міністра Дениса Шмигаля. Тобто ми розуміємо, що через тиждень, як буде вже оголошена нова сесія, так, Денис Шмигаль буде вже очолювати саме це відомство. Тобто вже процеси пішли. Вони, очевидно, будуть такими, знаєте, можливо, не такими гучними, хоча там говорять, що буде змінено міністр енергетики, міністр економіки поки що залишиться на своєму місці. Наразі воно якби так і є. Але, знаєте, незалежно від того, чи зміни, хто би помінявся би не з міністрів, мені здається наступне. Взагалом програма уряду залишиться чинною і, давайте говорити відверто, прем'єр-міністр Гончарук є правонаступником прем'єр-міністра Гройсмана. Прем'єр-міністр Гройсман був правонаступником прем'єр-міністра Яценюка. Нема можливості звернути от країну, тобто поміняти щось настільки стратегічно, щоб завтра відбулися якісь певні зміни. А єдиний момент, потрібно просто, можливо, переглянути бюджет, особливо стосовно поїдання великих бюджетних коштів окремими відомствами. Mm-hmm. Ну, про одне я вже сказав.
Про
Міністерство внутрішніх справ, наприклад, так? Я вважаю, що можна, ну, хоча б з декілька десятків мільярдів перекинути на інші відомства, так? Наприклад, в Міністерство соціальної політики хоча б, тому що є багато програм, які не закриваються, так? А Міністерство оборони, очевидно, я би не рухав. Єдине, оті от люфти, які були закладені, в тому числі для РНБО, я би вернув би в прозору, та, статтю видатків для Міністерства оборони, тому що все, що стосується оборони, має бути без різних таких лівих схем. Все решта, знаєте, у нас поки що, мені здається, є дефіцитна частина цих бюджетів. Ну, але ж, ну, знову ж таки, якщо повернутися до певних законодавчих ініціатив, і навіть те, що ігровий бізнес планується вже вивести з тіні, мені здається, ну так, це дійсно додасть якусь певну кількість, ну, мільярдів в наш бюджет.
Я на цьому хочу дуже подякувати політичному експерту Олександру Антонюку, який допоміг нам розібратися, що взагалі відбувається у Кабінеті міністрів України.
Громадська хвиля о 21:00 на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.